Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papeški pridigar pater Cantalamessa na mednarodnem kapitlju reda manjših bratov. Paragvajski škof je po priznanju nekdanjega škofa in sedanjega predsednika države Fernanda Luga, da je oče dveletnega otroka, prosijo za odpuščanje in vabijo k molitvi. Sveti oče bo konec aprila sprejel Indijance iz Kanade. V Sudanu odprli prvo katoliško univerzo Marija. V sredo se je v Asiziju začel mednarodni kapitelj reda manjših bratov, ki sovpada z 800. obletnico potrditve vodila svetega Frančiška Asiškega. Na tako imenovanem mednarodnem kapitlju pod Rogoznicami, ki se zaključi jutri, se je zbralo okrog 2000 bratov iz 65 držav, ki predstavljajo 35 tisoč članov velike Frančiškove družine. Generalni minister reda manjših bratov Jose Rodriguez Carballo je v pozdravnem govoru dejal, da kakor je Frančišek iz Porciunkule poslal svet prve brate, se tudi oni želijo odpraviti oznanjati evangelijsko sporočilo o miru in spravi. Na otvoritvi kapitlja pa je zbrane brate nagovoril papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa in dejal, da si je sveti Frančišek zadal nalogo, ki je takratna cerkvena hierarhija ni mogla izpolniti, namreč neposredno doseči množice ljudi. Za naš radio pa je pater Cantalamessa povedal, da tudi danes vidimo odtujenost ljudi od cerkve kot institucije in da tudi zaradi slabega poznavanja ljudje Jezusa ne iščejo več v cerkvi. Po njegovih besedah je papež Inocenc III., ki je odobril Frančiškovo vodilo, pravilno slutil, da se cerkev mora povezati s svojimi verniki, še posebej najbolj udanimi, in Frančišek je bil v celoti katoliški in apostolski, da bi ob sprejetju Kristusa sprejeli tudi cerkev. Naloga Frančiškanov je ta, da ljudem omogočijo prvo srečanje z Evangelijem in z Jezusom Kristusom, je dejal papeški pridigar in dodal, da ko nekdo enkrat najde Kristusa, mu potem ni več težko najti cerkve. Razume se namreč, da je cerkev tisti prostor, kjer se živi Evangelij. Pater Cantalamessa je tudi izpostavil pomen in veliko vlogo laikov v frančiškanskem redu, saj je Frančišek želel, da brez razlikovanja vsi postanejo bratje. Frančiškansko gibanje je na začetku namreč bilo laično gibanje, saj je Frančišek želel zgraditi most med duhovščino in laiki.
Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, Frančiškom in Klaro, hodi, hodi, ne ustavljaj se. Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, Frančiškom in Klaro, hodi, hodi, ne ustavljaj se.
Papež Benedikt XVI., ki je včeraj dopolnil 82 let, je ob rojstnem dnevu prejel številne čestitke in voščila iz vseh koncev sveta ter od številnih osebnosti, med drugim tudi od italijanskega predsednika Giorgio Napolitana. Ta je voščilu izpostavil papeževo osebno zavzetost za žrtve potresa v srednje italijanski pokrajini Abruzzo, ki je terjal 294 človeških življenj in na tisoče ljudi pustil brez strehe nad glavo. Kot je zapisal predsednik Napolitano, Benedikt XVI. Tolaži ves italijanski narod in vse spodbuja naj globoko sprejmejo velikonočno sporočilo upanja.
S podbudami k enakim občutjem mora papež po Napolitanovih besedah nagovoriti tudi širši svet, ki se spoprijema s finančno in gospodarsko krizo. Napolitano papežu ob njegovem rojstnem dnevu in četrti obletnici pontifikata želi vse najboljše.
Viteški red Božjega groba v Jeruzalemu je v sredo odlikoval vatikanskega državnega tajnika kardinala Tarčizija Bertoneja z nazivom Viteza s kolarjem. Kardinal Bertone je v zahvalnem govoru zelo naklonjeno govoril o delu viteškega reda v današnjem času, v katerem se kristjani na območju svete dežele srečujejo z mnogimi težavami. Posebej je poudaril, kako pomembno je podpirati kristjane, ki so še ostali v sveti deželi, in pri tem pokazal na veliko vrednost prizadevanj viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu. Kardinal Bertone je tudi spomnil na papeževo potovanje v sveto deželo in vse povabil, da ga spremljajo z molitvijo, da bi obrodilo mnoge sadove, tako za cerkev kot za območja, kjer vladajo razprtije in nasilje. Na slovesnosti je zbrane nagovoril tudi veliki mojster vitezov Božjega groba v Jeruzalemu, kardinal John Patrick Foley, in predstavil zgodovino reda, ki danes šteje okrog 24 tisoč vitezov in dam, deluje v 68 državah po svetu ter podpira semenišče v Bejtu Jalu blizu Jeruzalema in 38 šol, ki spadajo pod patriarhat v Jeruzalemu.
Paragvajski škof je po priznanju nekdanjega škofa in sedanjega predsednika države Fernanda Luga, da je oče 2-letnega otroka, ki ga je spočel še za časa svoje škofovske službe, v sporočilo za javnost prosijo odpuščanja za grehe, ki so jih zagrešili člani cerkve, bodi si duhovniki, bodi si verniki. Škofje so se zavzeli za večjo prizadevnost pri škofovskem posvečevanju in vse duhovnike pozvali naj udejanjajo obljube, ki so jih nedavno obnovili pri krizmeni maši. Kot cerkev svetega duha prosimo za milost temeljitega očiščenja, pišejo škofje, ki se na vernike in vse ljudi dobre volje obračajo s prošnjo naj molijo zanje ter njihovo duhovniško in škofovsko poslanstvo. Hkrati pa paragvajski škofje pozivajo k molitvi za vso katoliško cerkev v Paragvaju in za občutek pripadnosti njej, ter vse vernike vabijo, da bi se vedno bolj stapljali z ostalim Kristusom, njegovim življenjem, njegovimi besedami in njegovim delovanjem. Združimo se z Jezusovo materjo, presveto devico Marijo, zaključujejo škofje, in uresničimo tisto, k čemur nas vabi Kristus, to je s prenovljenim upanjem postati njegovi učenci in misionarji. Papež Janez Pavel II. Je leta 2005 sprejel odstop Fernanda Luga, ki se je želel posvetiti politični karieri, z mesta škofa v San Pedru. Sveti sedež je Lugu odvzel duhovniške dolžnosti, ne pa tudi naslova škofa, saj je to doživljenjski zakrament. Aprila lani je Lugo zmagal na predsedniških volitvah, s katerimi se je končala več kot 60-letna enostrankarska vladavina v revni južnoameriški državi. Pred tednom dni je paragvajski predsednik Lugo tudi priznal očetovstvo 2-letnega otroka, ki ga je spočel še v času, ko je opravljal škofovsko službo.
Škof Weisgerber, predsednik kanadske škofovske konference, in monsignor Phil Fontaine, voditelj skupnosti kanadskih domorodcev, sta danes po zasedanju kanadske škofovske konference med tiskovno konferenco potrdila, da bo papež Benedikt XVI. 29. aprila letos sprejel delegacijo kanadskih indijancev. Ob tej priložnosti se bo sveti oče indijancem opravičil za vse, kar so do sedaj pretrpeli strani katoličanov, ki so vodili ali še vodijo indijanske rezervate. Sveti oče želi začeti nove odnose med katoliško cerkvijo in kanadskimi domorodci. Škofa sta na tiskovni konferenci še povedala, da so se katoliške škofije, ki so kakorkoli v stiku z indijanskimi rezervati v Kanadi, indijancem že opravičile na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja.
Včeraj so v Južnem Sudanu, prestolnici Jubi, odprli prvo katoliško univerzo, Univerza Marija. Gre za drugo zasebno univerzo v Jubi. Slovesnost je potekala v navzočnosti predstavnika južne sudanske vlade Maria Kiden Kimbo, ministra za socialne in verske zadeve. Minister je pohvalil odprtje omenjene univerze, katere glavna naloga je formacija socialnih delavcev. To vrstna strokovna usposobljenost je v državi s približno 50 tisočimi invalidi izredno pomembna. Vicerektor univerze je postal nadškof iz Juba, monsignor Paulino Lukudu Loro. Nadškof z veseljem pozdravlja odprtje druge zasebne univerze v Jubi in se je ob tem zahvalil vsem, ki so odprtje univerze finančno podprli. Ob tem je nadškof poudaril pomembnost izobraževanja in spomnil, da bi po cerkvenem pravu vsi duhovniki morali imeti univerzitetno izobrazbo, saj morajo služiti različnim narodom po svetu. Donatorje in meščane je pozval, da naj še naprej podpirajo nadškofijo, da bi tako skupaj lahko zagotovili, da Univerza Marija postane najboljša ustanova te vrste. Od 2. marca je na univerzi 14 študentov že začelo s ciklusom predavanj o rehabilitaciji. Ta potekajo v sodelovanju z Združenjem Naša družina, ki predstavlja glavno delo laičnega instituta Le Piccole Apostole della Carità, ki ga je ustanovil blaženi don Luigi Monza. Katoliška cerkev v Sudanu ima tako na severu kot tudi na jugu države na področju šolstva pomembno vlogo. Med drugim je izobrazbo omogočila predstavnikom različnih političnih usmeritev.
O tu che torni sol gira i morti,
Christus resurrexi, Christus resurrexi,
Cristo sarà la tua voce.
Alleluia.
Rimski vikariat prireja nov cikel pogovorov o koncu življenja, ki bo potekal v ponedeljek v Baziliki svetega Janeza v Lateranu v Rimu. Glavna govorca bosta predsednica Združenja znanost in življenje Maria Luisa Di Pietro in predsednik Zveze italijanskih katoliških pravnikov Francesco D'Agostino. Srečanje bo odprl papežev vikar za rimsko škofijo kardinal Agostino Valini, vodil pa ga bo predsednik Papeške akademije za življenje nadškof Rino Fisichella. Tema pogovora bo, kdaj se konča življenje.
Nadškof v Westminstru, monsignor Vincent Nichols, je v vatikanskem dnevniku L'Osservatore Romano objavil članek, v katerem govori, kako naj spolnost upošteva človeško dostojanstvo in vrednote. Ob tem je izrazil svoje močno nasprotovanje oglaševalski kampanji v Angliji, ki želi jeseni na televiziji začeti s propagiranjem uporabe kondomov med mladimi. V pogovoru za radio BBC je nadškof Nichols poudaril namen papeževega govora na njegovem nedavnem apostolskem obisku v Afriki, ko je govoril o boju zoper AIDS in odgovorni spolnosti. Nadškof je pojasnil, da je papež govoril o nujnosti, da se spolnost humanizira. V širšem smislu pa je papež branil in zaščitil afriške ženske. Ob tem nadškof dodaja, da bi se z enakim izzivom morali soočiti tudi v Angliji. Nanašajoč se na televizijsko kampanjo, ki mlade spodbuja k uporabi kondomov, je nadškof povedal, da je omenjene posnetke že mogoče videti po 7. uri zvečer na kanalu 4 angleške televizije. V posnetkih je predstavljen prizor na vogalu neke ulice, kjer ponujajo spolne usluge. Posnetek prikazuje ljudi, najverjetneje pijane, vključene v intimne odnose. Ob tem nadškof poudarja, da ne verjame, da bi takšne reklame lahko pomagale mladim razumeti svojo človeško dostojanstvo in v tej luči razmišljati tudi o spolnosti. Nadškof meni, da kondom, podobno kakor splav, sicer lahko predstavlja preprosto rešitev, vendar pa je po drugi strani to zelo travmatičen dogodek v življenju žensk. Nadškof Nichols obžaluje, da se v današnji družbi osebnost posamezne osebe prepogosto upošteva samo preko spolnosti. To, kar je zares pomembno, je obnašanje v skladu z moralo, ki upošteva dostojanstvo, ki nam ga je dal Bog. Na prvem mestu je spoštovanje in to velja za vsakega od nas. Skladnost družbe je odvisna od stopnje moralnega nauka, ki so ga deležni mladi, meni nadškof in dodaja, da resnično skladne družbe ne more biti brez skrbne želje za duhovnost posameznikov in brez ustreznega prostora za zadovoljitev te potrebe. Programi družbene skladnosti, ki pri osnovnem gledanju na človeka temelijo na strogo sekulariziranih in liberalnih temeljih, so po mnenju nadškofa velika napaka in vodijo v polom. Ob tem je spomnil na pomemben prispevek katoliških šol, ki svojim načinom dela ne spodbujajo družbene delitve, temveč medse sprejemajo učence, ki pripadajo različnim etničnim in kulturnim skupinam. Po izkušnjah študentje katoliških šol predstavljajo pozitivno moč za graditev družbene skladnosti. Navkljub vsem težavam pa nadškof verjame, da nad 4 milijone katoličanov v Angliji in Walesu lahko ohrani vrednote solidarnosti in znotraj družbe ostanejo zvesti verskim načelom.
Evropski poslanec Lojze Peterle je včeraj v sodelovanju z Združenjem srednjih in malih podjetij in Evropsko ljudsko stranko gostil delovni zajtrk z naslovom Inovativni pristop malih in srednjih podjetij do zdravja, korak naprej od konvencionalne medicine. V ta namen je Lojze Peterle povabil v Bruselj podjetje Planet zdravje iz Slovenije, ki je predstavilo svoje delo na področju inovacij na zdravstvenem področju. Lojze Peterle je v uvodnem nagovoru dejal, da paciente danes zanimajo predvsem rezultati zdravljenja in iščejo odgovore tudi pri tako imenovani celostni medicini. Prav tako je poudaril, da v tem celostnem pristopu k zdravju velja načelo si to, kar ješ. Igor Ogorevc, ustanovitelj podjetja Planet zdravje, je v svoji predstavitvi dejal, da pri njih delajo po načelu čiščenja strupov iz telesa in zdravljenja z vodo in minerali. Vzroki bolezni so ponavadi v jetrih, kar povzroči pomankljivo kroženje krvi in se odrazi v povišeni telesni temperaturi. Ko jetra delujejo zopet normalno, se posledično normalizira krvni pretok in se temperatura uravna. Ogorevc je predstavil napravo za diagnozo, ki lahko na podlagi 5 toplotnih senzorjev v pičlih 3 minutah določi kar 117 prikazateljev bolezni. S tako pridobljeno diagnozo se lahko zdravljenje pospeši in, kar je pomembno, ljudi lahko zdravijo na naraven način. Predstavil je tudi njihov lastni razvoj mineralov, ki se uporabljajo kot naravna gnojila za rastline. Na to je spregovorila Roksanda Draga Akli, direktorica direktorata Evropske komisije za zdravje in razvoj. Danes se tehnologije razvijajo zelo hitro in Evropska komisija poskuša najti pravi način financiranja inovativnih projektov. Njihov cilj je bistveno povečati delež denarja za mala in srednja podjetja. Želijo tudi bolje povezati raziskovalni proces, ki se dogaja večkrat ločeno na univerzah in v podjetjih. Na koncu je dejala, da se velikokrat govori, da nekatere napredne in inovativne tehnike nikoli ne bodo strokovno odobrene, pa je veliko teh danes kljub vsemu odobrenih. Evropska poslanka iz Irske Avril Doyle in večkratna poročevalka za tematiko varnosti hrane je na koncu organizatorje spodbudila k še večji zavzetosti na področju inovacij in kreativnosti in pohvalila Planet zdravje za izvirni pristop v celostni medicini.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.